Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. 8. januar, a Zagrebački sud odlučio da bivšeg udbaša Josipa Perkovića izruči Njemačkoj, koja ga traži zbog ubojstva emigranta Stjepana Đurekovića 83. Otkud nova istraživanja o mogućem ratu u Bosni i Hercegovini? Ko to stije strah među građane BiH i o kakvom je zapravo političkom marketingu riječ? Zašto su mladi u Srbiji sve religiozni? U četvrtak se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši šef Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković bit će izručen Njemačkoj, odlučilo je van raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu na čelu sa Ivanom Turudićem nakon sat vremena vijećanja. Njemačka ga traži zbog učestvovanja u organizaciji ubistva hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u Minhenu. Njegov advokat Ante Nobilo najavio je žalbu Vrhovnom sudu. Predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić podnio je neopozivu ostavku koju su članovi kolegija ovog doma jednoglasno prihvatili. Za 21. januar zakazana je vanredna sjednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o imenovanju novog predsjedavajućeg doma. U međuvremenu održana je vanredna sjednica vlade federacije zbog nedavne smjene ministra financija. Sjednica je prošla bez konkretnih zaključaka. U Bihaću su uhapšena tri bivša specijalca osumnjičena za višestruko ubistvo 93. godine. Sumnjiče se da su u Bihaću počinili krivično djelo četiri ubistva i pokušaj ubistva, izjavio je portparol kantonalnog tužilaštva Adnan Tulić. Ovo ubistvo povezuje se sa sudbonosnim tragičnim događajima krajiške ratne podjele, odnosno formiranju takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Novi vodeće strukture četiri opštine na sjeveru Kosova imaju vremena do petka da polože zakletvu i održe inauguracione sjednice ako žele da budu legitimni predstavnici građana na sjeveru Kosova ili se izbori u ovim opštinama mogu proglasiti nevažećim, javila je Radio Televizija Kosova. Rok za uspostavljanje četiri srpske opštine na sjeveru Kosova ističe 10. januara. Održavanje svečanih osnivačkih skupština opština bilo je prethodno planirano za 24. decembar, ali one nisu održane jer novoizabrani gradonačelnici nisu prihvatili da na dokumentima budu bilo kakva državna obilježja Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Službena svečanost večeras je u Atini uz prisustvo predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barroza i predsjednika Evropskog vijeća Hermana Van Rompeja. Turska vlada smijenila je policijske šefove u 16 provincija, javili su turski mediji, podsjećajući da se time nastavljaju smjene i hapšenja policajaca u okviru velike korupcijske istrage. Među smijenjenim policijskim šefovima su i oni iz velikih gradova Ankare, Izmira, Antalije i Diyarbakira, prenosi AFP. Nove smjene uslijedile su samo 24 sata nakon iznenađujuće čistke izvedene preko noći u policiji Ankare, u kojoj je otpušteno više od 350 policajaca, među kojima su i visoki funkcioneri i šefovi odjeljenja za finansijski, organizovani i digitalni kriminal. U sukobima među plemenskim zajednicama u državi Asam na sjeveroistoku Indije poginulo je 17 ljudi, a hiljade su natjerane na bijeg, saopštile su vlasti. Oko 4000 ljudi se sklonilo u improvizovanim izbjegličkim kampovima otkako je krajem decembra došlo do nasilja u regiji Karbija Anglong, 320 km od glavnog grada Guwahatija. Neuobičajeno jak ledeni talas sa sjevernog pola koji je zahvatio Sjedinjene Američke Države oslabio je danas te je u čitavoj zemlji vrijeme toplije, a vjetar slabiji. Vlasti navode da je od nedjelje najmanje 21 osoba umrla od rekordne hladnoće. Peter uklanjajući snijega, većina ostalih su bili beskućnici koji su odbili smještaj u skloništima. Danas su objavljeni rezultati istrage nesreće u kojoj je povrijeđen sedmostruki svjetski šampion Formule 1 Mihael Schumacher. Tužilac Abervila Patrick Kensi rekao je danas da je Schumacher vozio 6 metara van označene staze prilikom nesreće, kao i da je teško procijeniti kojom se brzinom kretao. Jedna od njegovih skija udarila je u kamen zbog čega je pao i ozlijedio glavu. Kamen u koji je udario je 8 metara van piste, a on je pao 9 metara van piste, kazao je Kensi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije opširnije o najvažnijoj vijesti dana. Kao što ste čuli u pregledu novosti, izvanredno raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odlučilo je da Josip Perković bude izručen Njemačkoj, koja ga traži temeljem Europskog uhidbenog naloga. Perkovićev branitelj Anton Obilo najavljuje žalbu na odluku. Njemačka ovog bivšeg funkcionera jugoslavenske pa hrvatske tajne službe traži jer mu želi suditi za sudjelovanje u udbaškom ubojstvu jednog hrvatskog emigranta početkom 80-ih. Priredio Eni Zebić.
Nekima šok, nekima očekivana odluka. Zamjenica glasnogovornika Zagrebačkog županijskog suda sutkinja Ivana Čalić objavila je nakon više od sat vremena vijećanja odluku izvan raspravnog vijeća ovog suda povodom Europskog uhidbenog naloga što ga je za Josipom Perkovićem izdalo njemačko pravosuđe.
Dakle, izvan raspravno vijeće donijelo je odluku da se odobrava predaja tražene osobe Josipa Perkovića na temelju Europskog uhidbenog naloga Savezne Republike Njemačke. Odluka naravno nije pravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 3 dana nakon primitka pisanog otpravka odluke.
Josip Perković provukao se novinarima iza leđa dok je sutkinja Čalić davala izjavu, a njegov branitelj Anton Obilo nije zadovoljan prvostupanjskom odlukom i najavljuje borbu do kraja.
Naravno da mi nismo zadovoljni sa ovakvom odlukom i da ćemo uložiti žalbu. Smatramo da je zakon na našoj strani, da je nastupila zastara, da je zastara apsolutna zapreka za izručenje i pričekat ćemo vjerojatno sutra do 12 sati odluku u pisanom obliku i onda ćemo odmah uložiti žalbu.
S kojim argumentima je izvan raspravno vijeće odobrilo izručenje Perkovića Njemačkoj? Anton Obilo.
Prvi argument je bio da je Vrhovni sud Hrvatske donio drugačiju presudu i da nije uobičajeno da niži sud donosi kontra odluku. To je prvi, a drugi da smatraju da nije nastupila zastara.
Naime, Perković se protivio i protivi izručenju jer smatra da je u slučaju Đurikovićeva ubojstva nastupila apsolutna zastara te da postupak pred njemačkim sudom ne bi bio pravično suđenje. Također tvrdi da u tom slučaju postoje 2 rješenja o odbacivanju kaznene prijave što ih je donijelo Hrvatsko državno odvjetništvo. Podsjetimo, Josip Perković bio operativac, a potom i visoko rangirani dužnosnik u političko-obavještajnom sustavu bivše Jugoslavije, a potom i u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije, gdje je početkom 90-ih u ratna vremena bio pomoćnik ministra obrane za obavještajno-sigurnosne poslove u vrijeme dok je ministar obrane bio Gojko Šušak. Njemačka ga sumnjiči za sudjelovanje u udbaškom ubojstvu hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. temeljem svjedočenja Krunoslava Pratesa, koji je u Njemačkoj osuđen za to ubojstvo. Prema jednoj verziji, Đureković, koji je do emigracije bio jedan od direktora u INI, započeo je u Njemačkoj objavljivati napise o umiješanosti djece visokih jugoslavenskih komunističkih političara u pljačku i korupcionaške poslove velikih razmjera i zbog toga je UDBA dobila nalog da ga se ubije. Perkovićev branitelj Nobilo je medijima kazao kako je proveo vlastitu istragu i da njegov branjenik Perković nema nikakve veze s tim ubojstvom, već da je sve išlo po nalogu Savezne UDBE, da su egzekutori po jednoj njegovoj verziji bili Arkan i njegov krug, a po drugoj Nobilovoj verziji kadrovi crnogorske UDBE, ali nikako Perković. Vrhovni sud neće biti posljednja instanca, ističe Nobilo. On će se na moguću odluku Vrhovnog suda koja bi potvrdila izručenje žaliti i Ustavnom sudu, a nastojeće i odgoditi izručenje.
Ako ova odluka bude potvrđena od strane Vrhovnog suda, mi zasigurno idemo na Ustavni sud. Mi ćemo tražiti privremenu mjeru od Ustavnog suda. Postoji takva mogućnost i ako Ustavni sud to prihvati, onda se može suspendirati izvršenje dok se ne donese odluka.
Sve mora biti gotovo u roku od 60 dana od uhićenja, dakle do kraja veljače. Sutra sud u Velikoj Gorici odlučuje povodom Europskog uhidbenog naloga za nekadašnjeg Perkovićevog šefa u UDBI, Zdravka Mustača, kojeg također Njemci traže zbog navodnog sudjelovanja u ubojstvu Đurekovića. Hrvatsko ograničavanje važenja Europskog uhidbenog naloga 2 dana pred ulazak u Europsku uniju bilo je, tvrde medije, razlog zašto njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na proslavu hrvatskog ulaska u Europsku uniju. Ne izručenje Perkovića vjerojatno ne bi bilo dobro dočekano u Europskoj uniji, a sa druge strane Nobilo cijelo vrijeme tvrdi da nijedna država ne izručuje svoje špijune jer da oni mnogo znaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U godini u kojoj se obilježava stoljeće od početka Prvog svjetskog rata, Balkan, točnije Bosna i Hercegovina, ponovno žiži interesa javnosti. Pojavljuju se razna istraživanja o kojima se tvrdi da ratno žarište u Bosni i Hercegovini nije ugašeno. Ono tinja čekajući trenutak da se ponovno probudi, a okidač može biti bilo što, može se pročitati u takvim istraživanjima. Podsjetimo, i ranije je bilo istraživanja, pa i oni koji su početkom 90-ih uoči rata tvrdila da rata neće biti. Sada u miru, unazad godinu dvije, prognoze oko rata u Bosni i Hercegovini se pojačavaju. Radi li se o političkom marketingu koji na strahovima najbolje profitira? Odgovor nudi Dženana Halimović.
U državi u kojoj svaki peti građanin živi od eura i po dnevno, sa pola miliona nezaposlenih, ko zna koliko obestravljenih, ugroženih i nesretnih, projekcije o mogućem novom sukobu ne izgledaju nadrealno. Jedno od istraživanja Ujedinjenih nacija, koje je, da ironija bude veća, namijenjeno procesu planiranja razvojne pomoći. Više od 35% građana Bosne i Hercegovine vjeruje da bi u budućnosti moglo biti nasilja, te da 73% građana Bosne i Hercegovine želi živjeti u zajednicama u kojima dominira njihov narod.
Najbolje je započinu se mirno govori rast.
Iako ove tvrdnje nisu ništa drugo do politički marketing na kojem Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, pokušava osnažiti svoju poljuljanu vladavinu u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, u posljednje vrijeme s druge strane ne dolaze samo pravni argumenti. Reakcije dolaze iz najvišeg državnog vrha. Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvata, ovako je u javnosti prokomentarisao Dodikove nakane.
Ja ne znam kako misli to uraditi mirnim putem, jer to je protuustavan akt. A svaka država štiti svoj ustav i suverenitet i teritorijalni integritet svim sredstvima.
I nekadašnji komandant armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović, predsjednik Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji na iste tvrdnje, poručio je Dodiku.
Moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, da prestane da nas provocira, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme. Odgovor je proglasio Republike Bosne i Hercegovine.
Stoga ne čudi što prema istraživanju Ujedinjenih nacija političke pozive na mirnu disoluciju oko polovine građana Bosne i Hercegovine smatra nemogućim. Ipak ne misle svi da je sukob bar nacionalni na pomolu.
Mi smo u Europi, to je završeno.
Mislim da neće. Pa zbog svih ovih silnih institucija i građevina u koje stranci ulažu svoje novce.
Narod sam ništa nije vidio rata, tako da mislim da do rata neće doći. Samo se to narod plaši kako ne bi vidjeli ove socijalne prilike, kako se ne bi bunili.
Fondacija Friedrich Ebert u istraživanju Bosne i Hercegovine 2025. kao jedan od scenarija budućeg razvoja događaja predvidjela je da bi zbog referenduma u Republici Srpskoj 2015. godine moglo doći do nasilnih sukoba i međunarodne vojne intervencije, čemu bi kumovala i teška ekonomska situacija. Ipak sve ovo samo odraz političke manipulacije, čiji je glavni argument za vladanje strah, vjeruje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Imamo već 20 godišnje iskustvo da se zapravo instrumentalizacijom straha služe naše političke elite umjesto nekim koherentnim, prepoznatljivim, vidljivim političkim programima. I kada uvijek imate uvođenje straha u jedno društvo, uvijek imate potencijal da neki minoran incident preraste u nešto veće.
Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović također dijeli stav da se politika poigrava s mirom, iako nema nikakve osnove da se nastavi s pričom o daljim podjelama Bosne i Hercegovine. Činjenica da se ništa nije naučilo iz prošlog sukoba je smatra najpogubnija.
Nakon svih ratova, pomjeranja, potpuno izmijenjene demografske slike u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini, granice su u pedalj onda gdje su postojale kad je završen drugi svjetski rat, odnosno to su avnojevske granice. Nije li to ljudima koji ozbiljno misle politiku dovoljno da ne pokušavaju ništa promijeniti silom?
Bosna i Hercegovina, kako pokazuju sva istraživanja, nema vanjskih neprijatelja, podsjeća Denis Hadović iz Centra za sigurnosne studije. Ono što ima jesu unutrašnja previranja, čija kulminacija nije nemoguća.
Nerješena unutrašnja pitanja koja su popraćena ekonomskom krizom, nezaposlenošću i sa socijalnim utjecajima koji daju mogućnost za izbijanje neke vrste nasilja koje mogu imati obrise nekakvog novog konflikta. Jer je nekako, kažem, istorična činjenica da u krizi narod uvijek traže neko krivca, mi smo, da kažemo, to je permanentno i političkoj, i ekonomskoj, i socijalnoj krizi, tako da ova sva dešavanja koja i usložnjava i usporavaju naš put su najbolji dokaz toga. Na sreću imamo prisustvo tih garantora mira u Bosni i Hercegovini kroz Ušli su vojne snage.
Nedavna rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija prepoznaje da situacija u Bosni i Hercegovini može potencijalno predstavljati prijetnju međunarodnom miru i stabilnosti, izjavio je nedavno zamjenik komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini Olef Auske. Iako je NATO garant stabilnosti, ključ budućnosti je u Bosni i Hercegovini.
It is very hard to predict, especially about the future.
Teško je predvidjeti budućnost, ali ja vjerujem da neka pitanja u regiji koja su dovela do posljednjeg rata danas nisu više ista. Vjerovatno glavna pitanja kojima se treba okrenuti i koja garantuju stabilnost i sigurno okruženje u Bosni i Hercegovini su unutrašnja pitanja koja se moraju riješiti.
Bez obzira na kontroverzne metodologije raznih istraživanja, činjenica je da oni crpe podatke od ljudi koji svakodnevno žive u stanju napetosti, čija je pozadina politička. U građanima tinja nezadovoljstvo, no ono bi, ako je suditi prema posljednjim masovnim protestima, prije moglo biti usmjereno prema onima koji su ih i doveli do takvog stanja, nego ka nekom od bosansko-hercegovačkih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Na polovici smo emisije regionalnog programa i vrijeme je za kratko podsjećanje na vijesti dana.
Perković će biti izručen Njemačkoj, odlučio Županijski sud u Zagrebu. Predsjedavajući federalnog parlamenta u Bosni i Hercegovini podnio ostavku, vlada još nema rješenje za krizu. Rok za uspostavu 4 srpske opštine na sjeveru Kosova ističe 10. januara. U Turskoj nastavljene smjene policajaca. Istragom utvrđeno, Schumacher vozio 6 metara izvan staze.
Slobodna Evropa.org.
U Briselu se u četvrtak nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Politička javnost na Kosovo oko dijaloga podijeljena. Pojedine opozicijske stranke smatraju da dijalog treba prekinuti, druge ističu da o tome odlučuje skupština, a u vladi Kosova smatraju da je značaj dijaloga višestruki i da treba biti nastavljen. Iz Prištine Amra Zeneli.
Pojedine partije iz opozicije na Kosovu smatraju da je dijalog Kosova i Srbije degradiran i da se treba prekinuti. Iz Alijanse za budućnost Kosova kazali su da se dijalog treba prekinuti, a kako bi se više pažnje posvetilo sprovođenju briselskog sporazuma. Proces je degradiran i priča se o jednim te istim temama o kojima je već postignut dogovor prilikom postizanja briselskog sporazuma. Novih pitanja nema, a odlaganje tema koje su od značaja za Kosovo šteti poziciju Kosova, smatra Ahmet i Sufi iz ove partije. Alijansa za budućnost Kosova inače je bila i deo razgovora u Briselu, obzirom da je potpredsjednik te partije Bljerim Šalja politički koordinator dijaloga Kosova i Srbije. Poslanik iz Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani smatra pak da o prekidu dijaloga ne odlučuje jedna partija, već Skupština Kosova, a nakon urađene procjene. Skupština je bila ta koja je autorizovala vladu da uđe u dijalog sa Srbijom na osnovu rezolucije koja odredi crvene linije i koja je naložila premijeru da izveštava skupštinu o toku dijaloga, a što se inače u posljednje vrijeme ne dešava, ocenjuje Osmani. Pitanje konstituisanja skupština opština na severu Kosova nakon održanih lokalnih izbora koji su bili predviđeni po briselskom sporazumu, jedno je od pitanja koje se sada već dva puta odlaže. Tamošnji izabrani lideri srpske zajednice zapravo odbili su da u pozivnicama koje su poslate odbornicima iz redova albanske zajednice uklone simbole, a koji nisu u skladu sa kosovskim zakonima. Stoga će se tehničke grupe iz dijaloga Prištine i Beograda sutra u Briselu sastati, a kako bi se razmotrila pitanja koja se tiču sprovođenja izbornih rezultata na severu Kosova. Glavni pregovarač u tehničkom dijalogu Edita Tahiri, ne želeći da komentariše stav Alijanse za budućnost Kosova o dijalogu, kaže da ovaj proces ima poseban značaj u mnogim oblastima. Tahiri dodaje da je dijalog koji se bazira na zakone Republike Kosova dao mnoge rezultate. Naglasila bi važnost sporazuma u doprinoženju mira i očavanju stabilnosti u regionu, zatim u izgradnji dobrosusedskih odnosa između Kosova i Srbije po evropskim standardima, a što je jedan od uslova za evrointegraciju naše zemlje. Ovaj sporazum također predviđa i rasformiranje paralelnih struktura u sevnom delu i njihovu integraciju institucije Kosova, kazala je Tahiri. Ono što je također važno, dodaje ona, je uspostavljanje reda i zakona i ustavnosti na severu Kosova, koji inače u tom delu nije postojalo još od rata na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedno istraživanje provedeno među studentima u Srbiji potvrđuje velike promjene u vrijednosnom sistemu mladih. Nagli je skok njihove religioznosti, dok je povjerenje u institucije vrlo nisko, izuzev u Srpsku pravoslavnu crkvu, vojsku i školstvo. Studenti prihvaćaju društveno poželjne vrijednosti i iskazuju malu spremnost za politički angažman i promjenu tradicionalnog sistema vrijednosti. Slušamo Branko Mihajlović.
Studenti u Srbiji, kako zaključuju autori istraživanja, očekivano potvrđuju ono što se događa u postsocijalističkom i postratnom ovom delu Balkana, a to je vraćanje crkve na društvenu scenu, što naš sagovornik, sociolog religije Mirko Blagojević, naziva desekularizacijom, a neki drugi klerikalizacijom, i vraćanje čak i najobrazovanijeg dela mlade populacije tradicionalnim vrednostima. Dok se krajem 80-ih tek 10% beogradskih ili čak mnogo manje, 3% niških studenata izjašnjavalo kao pripadnici neke konfesije, u maju 2013. to čini 85% ispitanih studenata. Na dan kada se u Srbiji proslavljao prvi dan Božića, Dušan Komarčević je pitao mlade Beograđane o njihovom odnosu prema religiji.
U crkvu ove godine nisam otišao, ali hteo sam. Sad sam bio kod česme, tamo je bilo kao četnica da se lomi.
Znači ideš u crkvu?
Pa idem, da, odem, malo ređe idem, ali da, odem.
Jesi religiozan?
Da, kažemo da. Pošto, mislim, verujem u Boga, ali isto toliko, mislim, posvećen, da kažemo, kao, na primjer, neko ko je, da kažemo, više religiozniji.
Uvijek mi je bilo drago da idem u crkvu. To je moja vera.
Misliš da neko može biti Srbin i da ne bude vernik?
Ne vole da budeš vernik, ali bitno je da budeš dobar čovjek.
Jesi ti inače religiozni?
Ne. Pa mislim da uglavnom mladi ne veruju.
Misliš da ne veruju crkvi?
Pa da, više crkvi nego u Boga.
Istraživači, međutim, skreću pažnju da to što su se mladi većinom izjasnili kao religiozni ne znači i istinsku religioznost. U pitanju je naime identifikacija nacionalne sa verskom pripadnošću. Ako sam Srbin, onda sam pravoslavac. I u tom smislu studenti slede opšte promjene u društvu. Mirko Blagojević, rukovodilac Beogradskog centra za religijske studije, koji je zajedno sa Konrad Adenauer fondacijom i Briselskim centrom za evropske studije obavio ovo istraživanje za Radio Slobodna Evropa, kaže:
moja osnovna teza jeste da te religijske promjene na ovaj ili na onaj način idu u pravcu desekularizacije savremenog srpskog društva s kraja 80. godina prošlog veka pa sve do danas.
Koliko ima ateista među studentima?
Onaj student koji nije religiozan ili koji ne veruje, 6,9%. Agnostik 5,5% i ubeđeni ateista 5,6%.
Sve zajedno?
18% okruglo. To je skoro jedna petina neverujućih studenta. Da li zaista je religiozno 80% studenta? Svakako treba uzeti u obzir određeni stepen, dakle, konformizma i pristajanja uz neke opšte prihvaćene vrednosti i pri tome afirmativne sa stanovišta, dakle, države, društva i politike. U tom periodu socijalizma potpuno su neafirmativne bile vrednosti tradicije, religije i crkve. Danas, dakle, 2013. godine, jesu afirmativne, poželjne i pozitivno određene, društveno pozitivno određene vrednosti kao što su tradicija, religije i crkve.
E sada, na osnovu svega, ti mi skicirajte portret prosečnog studenta Beogradskog univerziteta.
On se identifikuje sa konfesijom redovno u oko 80% slučajeva. On je religiozan, nešto niže, oko 70% slučajeva. U Boga veruje iznadpolovično.
Osim što se uklapa u ono što se smatra društveno poželjnim, prosečni beogradski student ne priželjkuje društvene promjene, ne iskazuje spremnost za političkim angažovanjem, a od institucija najviše povjerenja ima u vojsku, crkvu, školstvo. Sociolog Mirko Blagojević.
Oni sami kažu da su u veoma malom procentu zainteresovani za politiku. Možemo reći da oni imaju jako slabo poverenje u institucije, a to su i političke partije, i sudstvo, i skupština, i sindikati, i nevladine organizacije domaće, nevladine organizacije strane. Tu zaista imamo veoma nizak stepen poverenja u odnosu na poverenje koje iskazuju u vojsku i obrazovni sistem u kome se nalaze i u crkvu.
Da li iskazani konformizam, prihvatanje poželjnog sistema vrednosti buduće intelektualne elite u Srbiji skicira moguću budućnost Srbije? Profesorka Beogradskog univerziteta Univerziteta Milena Šešić-Dragićević kaže da konformizam današnjih studenata ništa nije različito od konformizma studenata u 80. godinama, kada je bio poželjan ateizam i jugoslovenstvo, na primjer. Društveno kormilo ne preuzimaju intelektualne, već neke druge elite, čiji sistem vrednosti postaje dominantan u društvu, pa i među studentima.
Ako dođe do nekih naglih, brzih promjena vrednostnog sistema na koje će uticati određena društvena grupa, ovaj većinski deo, konformistički deo intelektualne mlade populacije vrlo brzo će se prešaltovati i preći na nešto drugo. Najveći broj mladih jednostavno se opredeljuje da kaže ja sam ono što je vera mojih otaca, pa koja god vera mojih otaca bila. Intelektualne elite su nažalost danas u službi onih drugih elita, političke elite, financijske elite.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Govorili smo o mladima u Srbiji i njihovim vrijednosnim orijentacijama, a istodobno 60% mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, a zbog toga njih 70% želi napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne radi, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i tekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao u svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću vani.
Ne može se naći pošteno, jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu ću se prostirovati.
Mislim da može postojati mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno nikog si truda uložio u to svoje školovanje.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici, sa koje izdvajamo i videozapis satiričke rubrike Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića, raspjevani dijalog o uznapredovalim odnosima između predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića.
Lako se praviti dasa pred Eštonkom Katarinom. Hajde ti pa pusti glasa, zapevaj to pred Putinom. Zapevaj ti to u Kremlju, gdje držete za potrčka, što vodi Srbiju zemlju tamo gdje propade Grčka. Tebi Kremlj, meni Evropa. Radimo na obe strane. Svako za Srbiju kopa, pa od nje što nam ostane. Vidim ja, ide ti posao. Kopaš ti u sve tri smene. Koliko ti plaća Baroso, ako kopaš i mene? Sumnjaš li ti, Tomo, brate, u mene ko naprednjaka? Ti bar znaš svrhu lopate, zemlja da svakom je laka.
Bio je to naš Predrag Lucić i njegovi satirički kamenogrami i stenogrami.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I sada će nas Mirna Sadiković u našem sarajevskom studiju još jednom posjetiti na važnije vijesti 8. januara.
Perković će biti izručen Njemačkoj, odlučio Županijski sud u Zagrebu. Predsjedavajući federalnog parlamenta u Bosni i Hercegovini podnio ostavku. Vlada još nema rješenje za krizu. Rok za uspostavu 4 srpske opštine na sjeveru Kosova ističe 10. januara. U Turskoj nastavljene smjene policajaca. Istragom utvrđeno, Schumacher vozio 6 metara izvan staze.
I to bi bilo sve u ovom dijelu regionalnog programa. Mahir Alšani, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.